Radio Kapi.
Na Mbandaka, na Bukavu, na Kisangani, na Matadi pe bisika biso bozo mipo ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo Boboto pe kimia o mabota mabino Abe mus papa mtozwi papa ya sika o molongo molinga ya pembe esila kiko bima lobilo leki na chapelo ya Sixtine o ekolo Itali Leon 14 yende papa wa Roma sikawa Kati na sango eye to kokoba na kolobela pe bokambemi ya mapinga obituka ya Ituri pe Nord Kivu boni boni yango eko salema mingi penza na etuka ya Ituri Christophe Bitasimwa ye moponami ya sikapo ya kokamba misala ya bolandeli misolo ya koloto IGF toko yeba ye auti wapi pe ya sala nini kati na sango na biso simamo ya bopemi de tokolanda maso na bolai Tongo elamu na bino banso onkotela ya sango na biso ya lelo Jean-Robert Prévost na kombo na ye ya sika Leon 14 yende papa wa Roma ya mbala kama mibale na tuku motoba na sambo sima ya maponami ya mbala mine inde molinga ya pembe bimaki na chapelle 16 oikolo Itali babipisi kopo banene kama moko na tuku misato na isato basangana kikati na mikolo mibale po ya kopona kuna na Vatican balongi sika pe bayokani na maponami na mima bango kuna ba Kristu ba yeba kotambolaka ba bemboki na bato ba susu ba yeba zwama kipo ya kotala molinga kobima na chapelle 16 ba tondisa maki na esengo penza Oto miyamotoba ya sanze ya mitano ya mobu mkoto ibale na tuku ibale na moko kino miyamotoba ya sanze ya itano ya mobu moye eko kisika mibu minei uto bituka ya Nord Kivu pe Ituri biko konzama na misala ya mapinga o Ituri makanisimatikali na ino ya kokesa na omatali manaka maye kula matari ya etuka eyebisite balongi na kozongi sabo konzibu waleta oba lokalitenzike bie bizalaki kokonzama na masanga ya basima mandoki Isaac Remoyope ya bulai bwa sango
kolanda na mukambi ya ituka Ituri basali mosala malamu penza umibu mine ya etat de siège molobeli ya gouvernement kundodi yete kimia ezungi na etando mobimba ya territoire ya Irumu mbeba ezaliko sale malisusu mingi tena lisangali ya manduki na ituka Ituri mobimba banamboka bazalipe kobika na kimia pe boyokani pe bato bazaliko tambola bipai biso na kobanga te lietina jilungongo bakisi tembo la matari ya ituka azaliko koba kosala manso po kimia ezunga na Ituri mobimba po na boko banamboka etat de siège eko kisite mosala isengela kiko sala ekundoli yete lisangali ya manduki bizaliko konza mboka mingi pe bazali nano na manduki na maboko yango ezaliko pekisa lakimi bitumba koleka milioni moko bae bazami na kambi koleka tuku motoba kozonga na mboka na bango bo elobisha rite banza motele melisosie sivi ya bae manor abaki shete batumboki bazaliko koba kobo mamba na mboka na bilanga pe kozwa basi na makasi bae politik pe bokoba na mboka na Ituri basengi na tata mokonzi ya ikolo kolongo la moka kano ya etat de siège utobunya Isaac Remoyope Radio Okapi
Lisanga ya politiki parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie peperde na bokuse epesi sango ya bozonge limisami ya bango uto mia motoba ya sanza eye yango mitele misamaka po ya mikolo zomi na mitano na ministre mulandi wa yambo matali bitando ya ekolo uto mia zomi na libwa ya sanza eleki po ya kutanga ndakisa mbele bozwami ya mukambi wa bango Joseph Kabila kati na boyoka ni naba tomboki ba M23 AFC omonyele ya ekolo bilo ya lisanga pepe RD et yebisite mokano moye mosuki na mbisa kolanda na mobeko ya tuku ibale na libwa o matali masanga ma politiki yango esuka kimya motoba moleki bilo politiki etalisa kite eloko moko esalema kite po ya kolakisa pene ya yoko esambiselo mafunda ya mukambi wa bango yango sika etalisi komikatela likambo tope koluka bondongwani na ministre eyano na basango na biso piko ya Oba sango esusu omisola ya bolandeli misolo ya ekoloto inspection générale de finance Christophe Bitasimwa akitani na ebonga ya Jules Alingete boponami boye bo talisama kikati na yoko mokanda ya mokonjo ya ekolo kasi ye mokambi ya sika ya IGF auti wapi pe azali nani eyano ya Justine Musa Uponde elimbolami na Elise Kavira Christophe Bisimwa, azali moto ya mayele na makambo matali nkita, pe azali molakisi na etelo ya likolo. Azali na doktora ya Université Catholique du Congo. Tez na ye ya suka ya boye kolina ye, elobela ki bokeseni ya nkita. Elingi koloba, lolenge bozui ya bato ezali ya kokisa na makasi, pe lolenge ya kokabula lisusu misolo pe bozui. Ye, asali mingi na misala ya leta. Yambo ya ye kozwa ebonga ya bokonzi ya IGF, Azala ki secrétaire général na ministère ya industrie, uta mobu mankoto mi balé, tuku mi balé, na mi balé, na simakole ki sabambula libwa na secrétariat général ya ministère ya finance. Mwana mboka Christophe Bisimwa, atika lobe na isale li ya moto, o azala ki na ebonga wana liboso na ye. Nde koloba, yepe akobanda koyangela, mpe kolandela misolo ya mosala, kaka lolenge moko. Mpo yangonde, esala ki bokasi bwa IGF na bambula eleki. Nyonso wana, pona kokanganzela na bato nyonso bakuluka kosale la misolo ya leta na lolenge longo banite. Oyo bana mboka Congo bazali kozela na ye, ezali nde atia pole na boyangeli ya misolo, mpe asalate bana mboka bazongela lisusu kondimela baye bazali koyangela biloko mpe misolo ya ekolo.
Miamwambe iso ya sanza ya mitano mokolo bakokundola kakulusu ya motane to Croix Rouge na yango tokei na Sud Kivu na motuna moko. Boni boni Croix Rouge etuka kuna eko sala mosala na bolokota kanzo tonzike mikolo miso bipai na bipai kati na ngumba Bukavu na tina ya komibatela na bokono boko kiko uta na nzoto biko beba otango bokengi bozwami na kokoso ekasi kuna tolanda po yango mkalaka ya Croix Rouge oetuka ya Sud Kivu kashinzo ekibekenge John oyo azwamaki onzela ya lulaka ya ukapi.
La Croix Rouge est auxiliaire de
Croix Rouge sendako ya musala ekosalaka esika moko na baibambula matari okati ya lisungi yango tina ekosala maso pona kozala kaka esika moko na bandako ya musala ambula matari kasi bakosala ndenge nini bazali na bakobenga lolenge ya kokunda na ndenge elongobani to ekengelami moto moko soki awaki ololenge nini bakozala na ndingisa ya kokunda ye na lolenge lolongobani pena bokengi boso kasi tango tokosolola na bokundi boko kenge lama elingi koloba kopekisa ete nzoto ezanga pema ile kisa bokono pona babiki tokozala na basali ba motema malamu baye baibi mosalamona tokosala yango malamu wengu babukavu pe obitando bisika wapi bakozala na posa na biso tuyebi ete awa ezaka kana banzoto ya miibi bai batumbamaki pe banzoto bizanga pema tokolokotaka awa pe kuna toloba na se mai pe bisika bususu weteni mboka
ainsi de suite.
Tozongi lisusu na Ituri wapi ntabaleka nkoto yoko bi kufaki sanza eleki na teritwa ya Aru po ya yoko bokono botali samaki na Uganda kasi eyebanite pasi po ya baboko libibwele pe baimboka bai bakosala kamisala ya bilanga peko boko lonyama o etando misala ya kolongo nubwa nzoto ya banyama o teritwa resengi lisungi ya mbula matari po ya kosukisa bokono boye boko tungisa peni ya mabisusu biko boko la maka. Tosukisa awa na Kinshasa po ya kolobela bambela eye ya bafandi ya quartier Mateba na commune ya Limete sima ya mibu mitano uto babandisa kimisala ya kotonga toko bongisa balabala mumbele nzela monene eye sengela ki na kufungula quartier na bango kino sika misala mitelema lelolo ye nzela ebebi makasi koleka kokoso ezomi pona mituka peba tukutuku koleka mingi penza oeleko eye ya mpela bayi mumbele bako senga na mbula matari ya ituka kuzongela misala kuna nasi ya tambo po ya bula ibuwa sango.
Balabala mumbele komi lokola esika oyo babosani. Matiti etondi mai ezotonda pena esika mosusu biteni ya nzete ebandi kokwe. Bamwelon, bamashine, basundoli pe bakanivo oyo etikalaki na kati nde ezali kotalisa tina ya nzela oyo soki misala ya botonge esalemaki ndenge esengelaki. Bato ya balabala mumbele bazali na pasi bazali kaka kosenga ete misala ebanda lisusu. Ponde ospi mokambi ya quartier Mateba atalisi posa na yela likambo. Oyo. Bashinwa baiki kozo ba mezio basi sate nzela etikala kindenge wana. Batimolo ki mabulu ba mwelonyo swezala ki uta ebandeli. Motomoko ya karti ya lobindenge bazali komona pasi ezali solo penza. Bota la matiti etondi na bandako, bangungi, bampuku, bongo, kaka na tango oyo tozali awa bapuku ezali kotala biso na mwa ba fenetre. Boye baete soki misala ya balabala mumbele esili ekosunga mingi pona kosangisa limete na ngaba.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala pe Dieu donné nyanga sabai basunga ki biso nzela ya masini matondi na Jude Mister Bilanda wa sunga ki biso po ya kolengele sango matondi pe na bino bai baso bolanda ki biso.